bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei, oyo tolobaka malnutrition, ebele ya bana baebauta ki Angola, bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongolunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural, balobela biso moke, malnutrition ango ezali nini. Ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo, azali kolia na ndenge esengeli te.
Signes visibles, ce que moi n'a pas atteint à malnutrition, sévère ou aigu déjà, tout ce monde a qu'à l'iboumou et comme mon néné, ballonnement à ventre, tout ce monde a moi n'a pas dit qu'au conda, bah maigrissement, tout ce monde a pas su qu'à moi n'a comme coloré, su que les alaramounes, mais à moi n'est comme jaune, et bah dit qu'au changer couleur, mouke mouke, tout ce monde a même ma tama, donc moi n'a eu mon néné, mais mon néné m'a pas ma bé, à connaître qu'au boubou candingue à l'obara lingala. Mwana pafwa pa kumosa la baedem, mwana makoleza kovi, mba soko usinyo mwana pena mwisapezo kota. Sa son de sino etel sa ki mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
Esa la kamikolo boni, soki mwana akoti na program oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka sa depan ya degre ya malnutrition. Il y a des enfants déjà attendus en deux semaines beaucoup remarqué déjà changement dans le monde. Comme ça, il faut attendre deux mois, il faut déjà dans un mois, ceux qui sont colorés, déjà beaucoup de monde a changement, mais il faut quand même continuer. Il faut passer tout ça là, qui tant qu'on va reprendre déjà le programme qu'il y a qui est à ASEF, on va orienter qui est dans le centre, qui est dans la zone de santé, intérieur. Je crois que maintenant, encore toujours qu'on reprend dans mon abana, on a au bazali, tout le temps, ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali kokutana na mikolo oyo, na bana oyo, bazangi bilei, to bae bazali konyokwama na bozangi bilei?
Oui, Mikolo, d'ailleurs, tout est comme ça, la point de presse, n'a pas été une situation alimentaire, surtout dans le territoire de Kasongolunda. Situation, oh, ils ont d'abord province Mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais le territoire de Kasongolunda, presque le plus grand territoire de la province, on les a frappé sérieusement dans la campagne de malnutrition. Tout est comme ça, la Mikanda, tout par rapport à la zone de santé, kaka ya Kasongolunda comme échantillon, tous 8347 bananes de 0 à 59 mois qui sont atteints de malnutrition sévère. Bisomoko en tant que ONG, tout ça lieu tout bien à screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ma carte à cité à Kasongolunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons à 450 ménages. Na 4 ans, tous 147 cas de malnutrition. Et na bakawa na presque bana bazako représenté plus de 60%. D'ailleurs, na moment on a zo loba parmi bana auto identifié ki mibale ba oti kokufa. Pénurie alimentaire pe koti Nicolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki, bayaki à travers non seulement province ya Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongolunda Tembo. Eza na ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela, bana wana bazala kati ya Kasongolunda, bazala ba Tembo, tusunga kabana na ba moyen de bord.
Ba e bazali kolanda biso, busala kanini.
Si ba bile okaya kolia, ba melange, ba farine, soja eza na kati, mbinzo eza na kati, loso eza na kati, tusunga pe ba bambisa mai, ba sengisaka, farine ya moringa pe kota na kati, chute kosala bouyi moko po na bana. Et la paix vraiment savoureux parce que moi, on a ceux qui ont développé malnutrition. En plus, ça la anorexie. Moi, on a moyen d'aller aller chez les athées. Ça, c'est le moment de tout pour attirer que ben, on a pas l'air bien.
On est là qui est de copélagie. Il y a cause rurale. De a pesa ki biso mwa eyano moke na likambo litali malnutrition. Matondo mingi na bino bae bozalaki kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro ezalaki Fatuma.